Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii. Proiectul noii legi a pensiilor a fost adoptat în ședința de guvern, iar ministrul Muncii dă asigurări că toate pensiile vor fi recalculate și niciuna din cele aflate în plată nu va scădea. PNL critică guvernul pentru că nu a solicitat ca sumele pentru despăgubirea celor afectați de virusul pestei porcine să fie cuprinse în bugetul Uniunii Europene pentru anul viitor. Sunt doar două din subiectele emisiunii pe care vă invit să o ascultați în minutele următoare.
Partidul Social Democrat.
Noua lege a pensiilor urmează să fie dezbătută de Parlament după ce ieri a fost aprobată de guvern. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu.
Proiectul de lege prevede creștere etapizată ale punctului de pensie până în anul 2021, după cum urmează anul viitor 1265 de lei, în anul 2020 1775, în 2021 1875 de lei, adică suma aferentă VPR nou introdus de 75 de lei, la care se adaugă majorarea de 10% aferentă sporurilor acordului global și altor drepturi de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții. Din anul 2022, valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Deci aici apare prima diferență față de proiectul care a fost pus în dezbaterea publică, după ce am prezentat mai multe formule de calcul Ministerului de Finanțe și am convenit asupra faptului că aceasta este cea mai bună. Punctul de pensie va ajunge, așa cum este precizat și în programul de guvernare, la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua însă în calcul întoarcerea sarcinii fiscale, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare la data adoptării programului de guvernare. De altfel, reamintim că pensiile nu mai sunt purtătoare de CAS și CASS, aceasta fiind una dintre măsurile care a fost adoptată încă de la începutul anului trecut. În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se menține suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim și nici cel complet. Proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale: contributivitatea, adică plata în funcție de contribuție, egalitatea, adică pensionari cu aceeași vechime, dar care au ieșit la pensie în momente diferite primesc aceeași sumă de bani, solidaritatea socială, adică generațiile în activitate susțin prin plata contribuțiilor lor generațiile de pensionari și în viitor vor fi susținute la rândul lor, imprescriptibilitatea, adică dreptul la pensie nu se poate prescrie. Contributivitatea fiind un principiu de bază al oricărui sistem de pensii din lume, noul proiect introduce sintagma contribuții datorate și plătite pentru calculul pensiei. Asta ca urmare a faptului că în trecut au fost numeroase cazuri de angajatori care nu achitau taxele către stat. Din cauza asta a și trebuit să facem transferul contribuțiilor. Vă aduceți aminte că în anul 2016 aveam 2 milioane de angajați pentru care nu fusese reachitate contribuțiile. Menționăm că pentru a nu dezavantaja angajații, noua prevedere va fi luată în calcul doar pentru perioadele lucrate ulterior anului 2021, atunci când legea va produce efecte complete. Reiterăm faptul că angajații nu vor fi penalizați pentru perioadele lucrate anterior anului 2021, în cazul în care angajatorii nu le-au achitat taxele. În paralel, proiectul de lege prevede și debirocratizarea și accesul online la informațiile despre propriile contribuții. Astfel, ANAF va transmite către Casa Națională de Pensii sumele datorate și plătite pentru fiecare salariat. Cetățenii se vor putea informa de pe site-ul Casei de Pensii cu privire la stagiul de cotizare realizat, venitul obținut și sumele achitate drept contribuții. În cazul în care vor constata că angajatorii nu le achită contribuțiile, vor putea să sesizeze organele organele abilitate, dar sigur că și organele abilitate la rândul lor se pot autosesiza. În proiectul noii legi se menține contractul de asigurare facultativă, care suferă totuși câteva modificări. Astfel, dacă în actuala lege se poate plăti doar pentru 5 ani consecutivi retroactivi, pe viitor persoana își va putea alege perioade diferite necontributive ca să totalizeze 5 ani. Plata se va face în rate, dar nu mai târziu de un an de la încheierea contractului. În cazul neplății integrale, se va lua în calcul suma parțial achitată. În prezent, asigurarea facultativă se face la nivelul salariului minim, dar în practică s-a demonstrat că aceasta nu asigură nici măcar pensia minim garantată, astfel că s-a decis folosirea salariului mediu ca și indicator. Acest tip de contract se încheie doar în cazul persoanelor care au realizat un stagiu minim de 15 ani. Se mențin prevederile referitoare la contractul de asigurare pentru perioadele viitoare încheierii lui cu noua bază de calcul. Printre noutățile aduse de acest proiect de lege se numără introducerea masteratului și a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, care se adaugă celor deja existente în legislație, adică facultate, pensie de invaliditate, concediu medical, concediu de creștere a copilului, șomaj indemnizat, deportare, prizonierat, detenție politică. Condiția pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioadă asimilată se acordă un punctaj de 0,25 puncte. Totodată, prin acest proiect este definit pensionarul ca fiind persoana care beneficiază de pensie de asigurări sociale și a realizat cel puțin stagiu minim de cotizare de 15 ani, precum și nevăzătorii care au realizat o treime din stagiu complet de cotizare. În cadrul acestei categorii a fost nominalizat ca pensionar și nevăzătorul, a cărui situație a fost reglementată în toată succesiunea actelor normative, începând cu anul 1967, în condiții specifice determinate de situația fizică, motiv pentru care stagiul de cotizare necesar pensionării este mai mic decât stagiul minim de cotizare prevăzut de lege pentru asigurații sistemului public de pensii. Condiții speciale și deosebite și fostele grupe de muncă se păstrează și, de asemenea, se creează baza legală pentru recunoașterea altor locuri de muncă în condiții speciale. De asemenea, au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la 6 ani la 1 an pentru condiții deosebite și de la 2 ani la 1 an pentru condiții speciale. De exemplu, pentru un an realizat în condiții deosebite, vârsta se reduce cu 3 luni, iar pentru un an realizat în condiții speciale, vârsta se reduce cu 6 luni. Deși propunerea sindicatelor a fost de a stabili un prag minim de 4 ani de la care să se pornească reducerea, totuși proiectul a fost modificat în sensul că pragul minim este de 1 an, atât pentru condiții deosebite, cât și pentru condiții speciale. Deci, practic, am dat mai mult decât ni s-a cerut. Dacă până acum o persoană care avea perioade lucrate în condiții de muncă în grupa a doua sau deosebite de muncă mai mici de 6 ani nu avea nicio reducere, aceasta însă va putea beneficia de acum încolo de facilitatea reducerii vârstei de pensionare. Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii: limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș. Sunt aceleași 4 categorii care au existat și în vechea lege, dar unele dintre ele au suferit modificări de structură. De exemplu, în cazul pensiei pentru limita de vârstă, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile de vechime minimă și vârstă standard de pensionare. Așa cum am spus, vechimea minimă este de 15 ani, vârsta standard de pensionare nu s-a modificat, este la fel ca în legislația actuală. Ca și excepție, actuala pensie anticipată, nepenalizată, devine pensie pentru limită de vârstă, adică persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv din perioada de asimilate, se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare. În același timp, în acest caz, se poate cumula pensia cu salariu și se valorifică perioadele necontributive asimilate. O altă noutate este aceea că femeile care au realizat un stagiu minim de cotizare de 15 ani și au născut și crescut 3 copii, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. Începând cu al 4-lea copil, se adaugă câte un an în plus. Se mențin celelalte prevederi din actuala legislație cu privire la pensia pentru limită de vârstă, precum grupele, condițiile speciale și deosebite, handicapul, etc. Pensia anticipată cu penalizare este actuala pensie anticipată parțială și se mențin prevederile în vigoare. În cazul pensiei de invaliditate, se redefinesc gradele de invaliditate pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale în paralel. Astfel, gradul 1 e caracterizat de deficiență funcțională gravă și capacitate de muncă diminuată, gradul 2 e caracterizat de deficiență funcțională accentuată și capacitate de muncă diminuată, gradul 3 e caracterizat de deficiență funcțională medie și capacitate de muncă diminuată.
Partidul Național Liberal.
Conducerea PNL s-a întrunit astăzi în cadrul biroului politic al formațiunii, iar la finalul reuniunii, liderul Ludovic Orban a făcut declarații presei, din care vă prezentăm un fragment.
Am aflat astăzi cu stupoare de un gest de neînțeles al Guvernului României, care la reuniunea ECOFIN, Consiliul Uniunii Europene pe Finanțe, a acceptat adoptarea formei bugetului Uniunii Europene pe 2019, fără sumele necesare la care România are dreptul pentru plata despăgubirilor pentru cetățenii români care au fost afectați de efectele pestei porcine. Este ceva absolut incredibil ca România, care are dreptul conform legislației europene, la a obține finanțări pentru despăgubiri din bugetul Uniunii Europene prin guvernul Dăncilă să nu solicite aplicarea acestor prevederi care conferă drepturi cetățenilor români. După cum bine știți, grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din Parlamentul European a formulat amendament prin intermediul europarlamentarului Siegfried Mureșan, prin care solicităm alocarea a 110 milioane de euro către România, 100 de milioane de euro din FEGA, Fondul de Garantare pentru Agricultură, și 10 milioane de euro din Fondul de Intervenții, pentru a avea resursele necesare ca să putem plăti despăgubirile către cetățenii români care au fost afectați de efectele pestei porcine. Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se va bate în Parlamentul European, în cadrul mecanismului de codecizie, să obțină susținerea din partea Parlamentului European pentru adoptarea acestui amendament la bugetul Uniunii Europene pe 2019, astfel încât să reușim să compensăm gafa monumentală făcută de acest guvern, care și-a dat acordul pentru un buget al Uniunii Europene pe 2019, care nu conține sumele necesare pentru plata acestor despăgubiri. Mi-este din ce în ce mai clar că acest guvern nu are capacitatea să facă față exigențelor gestionării misiunii extraordinar de importante pe care o are România, începând cu 1 ianuarie, și anume deținerea președinției Consiliului Uniunii Europene pe o perioadă de 6 luni. Din prostie sau din rea intenție, acest guvern face rău României aproape la fiecare, să spun, implicare în funcționarea mecanismelor europene, neavând capacitatea de a obține lucrurile la care românii au dreptul și generând efecte din ce în ce mai proaste pentru cetățenii români. A doua temă pe care o voi aborda este cea legată de decizia de astăzi a Partidului Național Liberal. După cum bine știți, Partidul Popular European a luat decizia ca în alegerile pentru Parlamentul European să desemneze un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene din partea Partidului Popular European, candidat care să fie cunoscut din timp, care să fie cunoscut de cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, candidat care să prezinte liniile generale ale programului cu care se prezintă Partidul Popular European, familia politică cea mai puternică din Parlamentul European, în care Partidul Național Liberal este membru. Decizia de desemnare a candidatului Partidului Popular European la funcția de președinte al Comisiei Europene va fi luată la Congresul PP de la Helsinki. Astăzi, Partidul Național Liberal a luat decizia de a susține la Congresul de la Helsinki candidatura domnului Manfred Weber, care este astăzi liderul grupului parlamentar al PPE din Parlamentul European. Și delegații Partidului Național Liberal care vor participa la Congresul PPE de la Helsinki vor vota pentru susținerea candidaturii domnului Manfred Weber.
Uniunea, salvați România!
În spațiul alocat USR vă prezentăm o declarație politică semnată de reprezentantul acestei formațiuni în Camera Deputaților, Mihai Botez.
Autostrada 8 între Iași și Târgu Mureș ar însemna o șansă către dezvoltare, făcând legătura mai ușor între Moldova și restul Europei, o autostradă care ar facilita și încuraja prezența investitorilor, oferind noi locuri de muncă și o perspectivă europeană în regiunii Moldova. În spiritul bunei prietenii cu Republica Moldova, legătura acestei autostrăzi cu Republica Moldova ar da o șansă și vecinilor de peste Prut pentru un parcurs european mai vizibil. Zilele trecute am asistat la o scenă tragicomică. Corina Crețu, comisar european pentru politică regională și, ca fapt divers, membru PSD, se roagă practic de guvernul României să depună un proiect pentru a construi o parte sau în totalitate această autostradă din fonduri europene. Răspunsul guvernului este că dorește să construiască această autostradă prin parteneriat public-privat, o metodă încercată și de guverne anterioare și care a sfârșit fără excepție într-un eșec total. Asistăm la scene absurde. Comisia se roagă de noi să depunem proiectul, cetățenii se încolonează în marșuri spre București pentru a atrage atenția asupra necesității acestui proiect, autoritățile locale strigă și ele în cor această nevoie, iar guvernul României vine cu o soluție care, în cuvintele colegei dumneavoastră, doamna Corina Crețu, s-ar traduce într-o deprioritizare a acestei investiții. Suntem în anul centenar. Acum, la 100 de ani de la Marea Unire, guvernul PSD-ALDE nu este în stare să ducă la bun sfârșit un proiect de mare infrastructură. Cum am ajuns aici? Prin 30 de ani de incompetență, clientelism și mediocritate. Din păcate, autostrada 8, sau mai degrabă absența ei, ajunge să simbolizeze lipsa de perspectivă a societății românești din aceste timpuri. Ne vom reveni abia atunci când vom ști să alegem politicieni competenți, care servesc interesul național și nu interese mici de partid. Vreau să închei într-o notă pozitivă și vă afirm că românii mai au o șansă în țara lor. Trebuie doar cu toții să muncim pentru un scop comun și să ne asigurăm că reprezentanții noștri muncesc pentru aceleași obiective în activitatea lor.
Partidul Mișcarea Populară.
Este rândul reprezentantului Partidului Mișcarea Populară în Camera Deputaților, Ionașcu Gabi.
La debutul crizei declanșate de apariția peste porcine africane, guvernul a anunțat că toți proprietarii ai căror porci vor fi uciși preventiv vor primi despăgubiri generoase. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a supralicitat și a cerut guvernului să stabilească valoarea despăgubirilor, ținând cont de greutatea pe care porcii uciși o vor atinge la Crăciun. Astăzi, situația din teren stă ușor diferit. Invocând ordinul președintelui ANSV a numărul 40 din 2010 cu privire la aprobarea normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, caprinilor, ovinilor și bovinelor, ANSVA limitează numărul beneficiarilor de despăgubiri. Astfel, există situații în care proprietarii cărora li s-au luat animalele din curte nu vor primi niciun șfanț. Dacă țăranii nu și-au înscris gospodăria în Registrul Național al Exploatațiilor și nu au primit un cod, nu vor primi despăgubiri. Dacă porcii au fost mutați din exploatația declarată într-una nedeclarată, proprietarii nu vor primi despăgubiri. Dacă porcii au fost găsiți morți la inventarierea DSVA-urilor, proprietarii nu vor primi despăgubiri. Potrivit actului normativ invocat de ANSVA, orice gospodărie țărănească este o exploatație agricolă. Iată definiția din ordin. Orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediul în care animalele sunt deținute, crescute, ori manipulate într-o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabalinilor sau clinicilor veterinare. Sigur, nu putem acuza guvernul că respectă legislația, dar putem acuza guvernul că a mințit cu nerușinare și nu a spus oamenilor adevărul. Putem acuza guvernul că nu a luat măsuri încă de la declanșarea crizei ca oamenii să știe că au obligația să-și obțină codul de exploatare dacă cresc animalele pentru consum propriu sau vânzare. Și ne punem firesc întrebarea dacă avem de a face cu incompetență crasă sau cu indiferență premeditată. Căci invocarea prevederilor acestui ordin este convenabilă pentru guvern în condițiile în care bugetul național, din care se trage din toate părțile, este insuficient pentru plata acestor obligații către proprietari de animale. Cred că doamna premier Vasilica Viorica Dăncilă, domnul Liviu Dragnea, domnul ministru Petre Daia și președintele ANSV Geronim Obrănescu ar trebui să iasă public și să le explice miilor de țărani care nu au cod de exploatație pentru gospodării de ce și-au bătut joc de ei. Să le ofere o explicație, multe scuze, dar și o soluție pentru ca ei să poată petrece Crăciunul anul acesta.
Grupul Minorităților Naționale.
Ultima intervenție vine din partea deputatului Gabriel Grosaru, reprezentantul Asociației Italienilor din România în Parlament.
În cea de-a treia săptămână a lunii octombrie se sărbătorește Săptămâna Limbii Italiene în lume. Inițiativa a fost lansată în anul 2001 ca urmare a eforturilor comune ale Ministerului Italian al Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale și ale Academia de la Crusca, fiind sprijinită ulterior și de Elveția, țară în care italiana este una dintre limbile oficiale ale statului. Cea de-a 18-a ediție a Săptămânii Italiene în lume, programată pentru perioada 15-21 octombrie 2018, se află sub semnul conectivității Italiana și rețelele pentru italiană. Tema este una actuală și este dedicată interacțiunii dintre limba italiană, internet și noile tehnologii ale informației și comunicării sociale. Această temă constituie o provocare și o oportunitate în același timp. Ne arată că viitorul a început deja și că este un viitor al digitalului care oferă o nouă șansă unor limbi vechi. Organizăm evenimente culturale, precum și lansări și prezentări de carte în limba italiană, încercând să sensibilizăm atât iubitorii de cultură și limba italiană, dar și etnicii italieni cu privire la învățarea sau îmbunătățirea limbii italiene pentru consolidarea identității proprii. Cu acest prilej menționăm colaborarea cu cadrele didactice ale Liceului Teoretic Dante Alighieri din București, singura unitate de învățământ cu clasă care predă în limba italiană maternă. Având aproximativ 1,5 milioane de cetățeni români care utilizează italiana ca a doua limbă, facem eforturi susținute să înființăm astfel de clase și în alte școli din țară. Italienii care au venit în România la sfârșitul secolului al XIX-lea, când se întorceau acasă, le spuneau celor de acolo că au găsit un popor prietenos care vorbește aproape aceeași limbă. Astăzi, pe aceste meleaguri avem și o minoritate italiană cu istoria aparte, cât și o consistentă comunitate de oameni de afaceri italieni. Majoritatea cuvintelor din limba română au origine latină. Săptămâna Limbii Italiene în lume are în România o însemnătate mai mare decât în orice altă țară. În încheiere aș dori să vă citez un proverb italian care definește relația dintre cele două popoare. Amor vecchio non fa ruggine. În traducere, dragostea veche nu ruginește.
Final de emisiune, doamnelor, domnilor, precizez că responsabilitatea pentru opiniile exprimate în cadrul antenei partidelor parlamentare aparține politicienilor. Sunt Petruța Dinu, o seară liniștită, la revedere!